Mun kanssa tänään täällä on Esko Eerikäinen, radiojuontaja, isä, mediapersona.
Ja mun kanssa täällä on Martin Aitolehti. Hän on äiti, tyttäreni äiti. Hän on hyvinvointivalmentaja ja triatlonisti.
Tämä on Mehiläisen pääasiapodcast ja mä olen psykoterapeutti Tea Strandholm. Tällä tuotantokaudella keskustelen tunnettujen pariskuntien kanssa heidän suhteidensa eri vaiheista, kipukohdista, onnistumisista ja oivalluksista. Vähän kuin pari psykoterapiassa olisi. Tervetuloa mukaan, sillä rakkaus on pääasia. Aloitetaan semmoiseen, mitä teidän elämään kuuluu tällä hetkellä? Minkälaista tilanteesta tuutte tähän?
Kuuluu, kiitos. Hyvää. Kiireistä, niin kuin oikeastaan aina. Arki menee aika pitkälle töiden ja lasten ja urheilun parissa. Et hyvin semmoista aktiivista elämää, mutta hyvä elämä.
Mm. Niin, aika lailla samaa, siis aika hektistä tässä huomaamaan täytän kuukauden päästä 50. Ja sitten sen kanssa nyt tietenkin vähän ehkä kipuillut sen asian suhteen, että mitä haluaa ja mitä on tehnyt. Mutta siis hyvä kuuluu. Se on semmoista niin kuin kellon perässä juoksemista, töitä ja harrastusta ja tyttären niin kuin kasvun ympärillä. Mutta hyvä, että hengissä ollaan. Se on niin kuin aina plussa.
Sanoit, että toi mietityttää toi 50. Mm. Millaisia mietteitä siihen liittyy?
No jotenkin siis, mä jotenkin ajattelin alussa, että eihän se nyt ole kuin luku, mutta on se aika siis semmoinen merkittävä luku, siis sillä, että se on kumminkin, se on puoli vuosisataa ja mä jotenkin koen, että se on niin kuin semmoinen keski-ikä, että kun puhutaan niin kuin, että keski-ikä on 40 tai 30, niin 50 on semmoinen keski-ikä. Ja kyllä se niin kuin, tai tavallaan siinä niin kuin kohta alkaa tekemään semmoisen tietynlaisen ehkä niin kuin kirjanpidon, mitä on tehnyt elämänsä aikana ja jotenkin ne olettamukset, mitä on miettinyt joskus nuorempana, että sitten kun mä oon 50, niin nyt ne pitäisi alkaa niin kuin oikeasti realisoimaan, niin kyllä mulla on tullut vähän painetta. Plus sitten se, että mun ympärillä on paljon ihmisiä, jotka on aika aina siis samanikäisiä ja on siis erilaisissa tilanteissa, että on just eronneet tai sairastuneet tai muuta, niin sitten jotenkin sit sen asian kanssa kipuilee. Plus sitten se, että ehkä kaikista isoin kipu oli se, kun mä kävin tuossa vähän aikaa sitten neuvotteluja mun pomoni kanssa. Ja hän kysyi multa, että missä näet sitten 10 vuoden päästä niin kuin radion tekijänä. Mä sanoin, että mä oon jumakautta eläkkeellä silloin. Mä oon 60. Että siinä kohtaa jotenkin se ikääntyminen tuli silleen konkreettiseksi, että hitto, että tässä sitä ollaan. Mutta sen kanssa mä nyt tässä kipuilen.
Joo. Miltä sulle kuulosti tämä pohdinta iästä ja jotenkin, millaisessa kohdassa menee?
Niin, kyllä mä tavallaan ymmärrän. Mulla oli 40 viime vuonna. Mä en kyllä tosin ole oikeastaan ikinä sillai kipuillut ton niinku iän kanssa, mutta kyllähän sitä miettii paljon. Mullakin on niinku paljon nuorempia. Mua nuorempia mun ympärillä, niin kuin työympäristössä. Kyllä sitä monessa huomaa, että ikää tulee, niin kyllä se niin kuin pikkuhiljaa rupeat vähän jäämään. Lasten weekend-slangit, mä oon välillä ihan silleen, että niin kuin, mitä toi tarkoittaa. Ja mä oon niin kuin usein kokenut, että mä kyllä tiedän kaikki. Ja sama myös sitten niin kuin urheilussa, että on vaan niinku aika useinkin todettava, että se kroppa ei ole enää niinku 20-vuotiaan kroppa.
Siinä huomaa.
Niin, on niinku monta elementtiä, missä sen huomaa. Että tuo on vähän silleen, että no en ole enää niinku mikään tosi nuori.
Joo.
Mutta mitä fiiliksiä sitten, kun täyttää 50, niin en tiedä tuleeko kipuilua. Mutta toisaalta mä ainakin ajattelen niin, että se, että sä elämässä asetat itsellesi jotain niin kuin tiettyjä asioita, mitkä pitää saavuttaa tiettyyn pisteeseen mennessä, niin se on semmoista tietynlaista pakottamista mihin mä en niin kuin yhtään perusta elämässä. Mä uskon, että jos sä niin kuin pakotat asioita tapahtumaan, niin ne ei ole niin kuin tarkoitettu tapahtumaan.
Niin, aivan.
Hmm. Että tavallaan se, missä pisteessä sä oot, niin se on vaan niin kuin hyväksyttävä ja kyllähän sä nyt pystyt, kyllähän jokainen meistä pystyy omaa elämäänsä sillä tavalla ohjailemaan ja työstämään ja itsensä kehittämään ja niin kuin mennä niitä omia haaveita kohti.
Joo.
Että tavallaan itsestä kiinni, mutta sitten jos sä niin kuin asetat itsellesi jotain, että nyt kun mä täytän 50, mulla pitää olla tämä ja tämä ja tämä ja tämä ja tämä, niin tavallaan semmoisella ajattelulla niin pääset sä sitten niihin.
Niinpä.
Niin mä en niin kuin halua, mä ajattelen näin, niin mä en niin kuin halua asettaa itseäni semmoiseen tilanteeseen, että se on jotenkin niin syvässä minun.
Joo. Mä ajattelin, tästä iästä voitaisiin mennä sinne teidän historiaan, tehdään pieni kierros siellä. Minkä ikäisinä te olette tavannut? Mihin ikään mennään?
No on tässä nyt varmaan parikymmentä vuotta ainakin. Siis me ollaan avioerottu 13 vuotta sitten ja me oltiin 5 vuotta. On sitten varmaan niin kuin lähemmäs 20 vuotta.
Apua.
Mä olin silloin vähän päälle 30.
Mä olin parikymppinen.
Mä oltiin aika niin kuin, että tavallaan toi ikä tavallaan, tai tulee tähän kohtaan siis sillä, että mä oon usein miettinyt, että jos mä olisin nyt tavannut Marttiinan, niin olisiko meistä koskaan tullut pari. Meistä olisi varmaan tullut kavereita ystäviä, mutta en mä usko, että meistä koskaan olisi tullut pari. Mutta jotenkin sitten siinä iässä. Ja tämä on kaikella hyvällä. Mutta siis siinä iässä jotenkin kaikki se vauhti ja kaikki tavallaan niin kuin kaikki semmoiset seikat oli jotenkin wow-efektejä. Niin, kyllä se ikä silloin vaikutti myöskin tosi paljon. Mä olin siis 30 jotain, 32 taisin olla, kun me niin kuin alettiin niin kuin pyöri yhdessä.
Koetko, että oli aika eri ihminen silloin?
Täysin. Siis sama esko tietenkin siellä sisällä oli, mutta siis ihan siis täysin erilainen. Tosi epävarma ja kypsymätön ja oikein niin kuin ei oikein ollut mitään sellaisia niin kuin tavoitteita, että mä vaan menin ja tein asioita hetken mielijohteesta ja ei ollut niin kuin pidempäkantoisia ajatuksia. Jotenkin sitä eli silleen, niin kuin, että huomista jos ollenkaan, niin kuin kaiken puolin. Niin kuin, että kaikki niin kuin elämäntavat ja kaikki tommoiset, ei sitä oikein miettinyt, että tulisi otettu aamulla B-vitamiinit vai ei. Sitä vaan jotenkin oli ja eli ja silleen, että tässä ollaan ja eletään ikuisesti.
Niin, vähän just tuli mieleen, että elämä on ikuista ikään kuin, että ei mieti sitä sitten rajallisuutta. Miltä tämä kuulosti sulle, että ei ehkä olisi parisuhde, jos tapaisitte nyt?
Voi olla joo, mutta niin ne suhteet muuttuu.
Niin.
Ja mä tarkoitin nimenomaan siis sillä sitä, että siihen aikaan mä heittäydyn asioihin tosi helposti. Tiedätkö, että jos mä ihastun johonkin, niin mä olin heti Että esimerkiksi Marttinas mä ihailen sitä, että hän on edelleenkin sellainen, että kun hän ihastuu, niin hän menee täyttä päätä. Mä oon nykyään tosi varovainen. Mä oon silleen, että mä katson tosi tarkkaan ja mietin ja on silleen, että ei, tää ei ole hyvä juttu ja ehkä perännyt. Niin siinä elämän vaiheessa mä en ollut sellainen. Mä olin vaan silleen, että jes, kaikki tänne nyt niin. Heti mennään naimisiin ja tehdään lapsia. Niin nyt mä olisin ehkä vähän varovaisempi sen asian suhteen.
Miten sä kuvaisit sitä, kun sä oot parikymppinen ollut silloin, kun te olette tavannut?
Niin millainen mä oon ollut?
Niin.
No mä oon ollut kyllä kans just tommonen, että jotenkin tosi hetkessä eläjä. Mistä mä kyllä oon tosi iloinen, että mä oon elänyt niin. On jotenkin, mä en tiedä oisiks mä tämmönen nyt, jos mä en ois elänyt niin.
Niin.
Että mulla on jotenkin tosi sillai, mun on tosi helppo olla yksin ja Mä en koe olevan niin kuin yhtään levoton. Ja mä uskon, että se on just nimenomaan se, että mä oon saanut mennä ja tehdä. Ja että tavallaan ei ole mitään semmoista, mitä en niin kuin, mikä, semmoista kutkuttavaa, että mitäköhän tuon oven takana olisi. Kaikki on nähty.
Kyllä.
Mutta tavallaan se, että on niin kuin elänyt sitä nuoruutta ja sä oot niin kuin hakenut niitä omia rajoja ja sä oot etsinyt itse, ethän sä voi kaksikymppisenä niin kuin tietää, että no nyt musta tulee tämmönen ja tämmönen ja mä oon tämmönen ja tämmönen. Miten sä voit tietää?
Niin. Ja miten? Hyvä, ettei tiedä.
Eks vaan?
Miten sitten teidän, nyt kuvaatte itseänne silloin, parikymmentä vuotta sitten, niin miten te olette toisissanne huomannut huomannut näitä muutoksia sitten tähän päivään? Että millaisia vaiheita teillä on ollut teidän historiassa?
No siis kyllähän ne huomaa. Ja siis se olisi ihme, jos ei olisi niin kuin mitään kehitystä tapahtunut. Että et jos Martin olisi samaa niin kuin 20-vuotiaana, eikä olisi kehittynyt sitten yhtä ihmisenä, niin olisi se tosi huolestuttavaa. Tai jos mä en olisi. Että jos mä olisin samaa niin kuin silloin, niin apua. Se olisi, en mä olisi tässä nyt tekemässä podcastia teidän kanssa. Mm. Että kyllä se niin kuin huomasi. Kyllähän se niin kuin, no silloin kun me oltiin yhdessä, niin sehän oli sellaista niin kuin fiilistelyä, eikä mä oikein niin kuin tajuttu. Tai siis mä puhun tietenkin nyt itsestäni, mutta että se oli vähän sellaista niin kuin huumassa elämistä ja sit se oli vaan niin kuin tavallaan sitä opettelua ja me mentiin tosi nopeasti naimisiin ja muuta, niin se oli jotenkin semmoista, ja sitten kun se oli sitä mediaa ympärillä ja kaikki se julkinen työ, mitä me tehtiin ja muuta, niin mä luulen, että mä en niin kuin missään vaiheessa osannut edes tajuta nauttia mistään, että se oli vaan sellaista niin kuin olemista ja tekemistä ja
onko se vähän niin kuin tunne edellä?
Joo, se oli siis tosi vahvasti tunne edellä. Että siinä ei niin kuin ollut järkeä, no oli siellä hivenen järkeä, mutta siis että jotenkin kaikki tuntui tosi semmoiselta niin kuin sekavalta, sekopäiseltä. Että ehkä ainoa semmoinen seesteinen aika oli sitten, kun Martina tuli raskaaksi, niin sitten jotenkin se rauhoitti tosi paljon, kun se oli pakko rauhoittaa. Mut että
kauan te olitte ollut yhdessä, kun teillä tuli lapsi?
Oltiin me jo pari vuotta oltu. Joo. Pari, joo. 2-3 vuotta.
Mm.
Et se oli niin kuin, se 2-3 vuotta siinä, niin se oli kyllä sellaista, niin kuin, kun me aika nopeasti myöskin ruvettiin tekemään töitä yhdessä. Ja,
kaikki oli yhteistä.
Ja sitten oli niin kuin telkkari ja kaikki oli, niin se oli jotenkin semmoista, niin kuin, että siinä oli sekoitus kaikkea.
Mm.
Että jotenkin niin kuin, oli paljon kaikkea, mutta siinä ei ollut paljon mitään myöskään. Että kaikki tavallaan niin kuin hukkui toisensa alle ne asiat, työt, rakkauselämä. Kaikki jotenkin oli semmoista, niin kuin, se oli vähän niin kuin olisi laittanut piirtelön kaikki ainekset, alkanut sekoittaa ja toivonut, että sitten tulee jotain hyvää.
Miltä tämä kuulostaa? Vastaako tämä sun muistikuvia?
Joo, kyllä se oli just näin. Et kyllähän siellä niin kuin, täytyy sanoa, että paljon on jäänyt käteen, mutta en mä missään nimessä niin kuin eläisi niin enää tänä päivänä. En niin kuin, en missään nimessä.
Se oli tosi kuluttavaa.
Niin, ja se jotenkin silleen, että just mitä äsken sanoit, niin kuin tänä päivänä, kun sä niin kuin mietit jokaisen siirron tosi tarkkaan, ja se niin kuin elämä on tosi järjestelmällistä, ja sä oot tosi läsnä omien ajatuksien ja omien tunteiden kanssa, ja se on niin kuin ihan erilaista, että mutta paljon sieltä jäi käteen siis niinku ajatuksia parisuhteesta. Totta kai ethän sä niitä silloin tajunnut, mutta jälkikäteen ja just niinku tästä yhdessä niinku työnteosta. Ja
kerro tarkempi, mitä ajatuksia jäi siitä, että teitte tosi paljon yhdessä ja tosi tiiviisti.
No mulla on siis tosi vahvasti jäänyt siitä semmoinen, niinku, mä oon aika varma, jos pariskunnat tekee kaiken yhdessä, niin se ei voi olla hyvä suhde. Että kyllä niin kuin jokainen meistä tarvii semmoisen oman tilan ja semmoisen oman yksityisyyden tietyllä tavalla. Ja niin kuin sen luvan olla just semmoinen kuin sä oot, ilman että toinen huohottaa niin kuin niskaa siinä koko ajan. Totta kai suhteessa tehdään asioita yhdessä, mutta on myös niin kuin oltava se semmoinen oma tila. Ja se on kyllä semmoinen, mitä mä oon niin kuin meidän suhteen jälkeen tosi voimakkaasti, mistä mä oon kyllä pitänyt kovaa kiinni. Ja tuun varmasti aina pitämään, että se on mun mielestä tosi tärkeä asia. Ja sitten myös niin kuin kun huomaa pariskuntia vaikka lehtien palstoilla, niin tulee heti vähän semmoinen, niin kuin, että niin kuin, miksi noi haluaa tehdä tolleen. Niitäkin tarvitaan, mutta tavallaan kun siellä on itse ollut, niin tulee vaan semmoinen fiilis, että miksi te haluatte tavallaan uhrata teidän jutun niin, kuin, niin sanotusti muiden ruuaksi, niin kuin, no, pilata sen.
Mm.
ja tuoda semmoista ylimääräistä painetta siihen parisuhteeseen, mikä on muutenkin ihan hiton vaikea ylläpitää.
Ja sehän se oli silloin aikoinaan, meidän ehkä se suurin ongelma nimenomaan, että me oltiin ensinnäkin tosi nuoria, että niinku, et ei ollut semmoista, että pelotti kaikki asiat, se julkisuus, se uusi avioliitto, se, että me haluttiin perhettä, mutta halutaanko me, voidaanko me, meillä oli yhteinen yritys ja just se, että me oltiin niinku kaikkien ruokaa ja mehän silloin alun perin haluttiin, me tehtiin TV-sarjat ja muuta, mutta tavallaan me ei tajuttu yhtään, että mihin me oltiin menossa. Ja sitten yhtäkkiä, kun me alettiinkin hiffaamaan sitä, niin sitten me tajuttiin, mikä kaos se oli. Ja se oli siis, ja sen takia se oli semmoista tosi blurrimaista, tosi semmoista niin kuin pelottavakin ajoittain. Että sä et ikinä tiennyt, että mitä tämä seuraava päivä tuo tullessa. Ja sitten kaikki paineet siitä, että pitää onnistua ja pitää elättää perhettä ja onko tämä mun lopullinen ammatti ja tiedätkö, että silloin jo kävi niitä asioita, että tätäkö se tulee olemaan seuraavat 20 vuotta.
Niin, onko se vähän niin kuin, että kuka mä oon tässä, kun tapahtuu paljon ja niin kuin asiat vie mennessään. Niin.
Kyllä.
Mutta sähän et pysty siinä tilanteessa, kun sä, niin kuin meno on niin kova, niin sähän et pysty antaa semmoista sijaa niille ajatuksille, mitä tavallaan tässä elämäntilanteessa, niin sä löydät aina sijaa tommosille isoille ajatuksille. Että hetkinen, mä otan askeleen taaksepäin, mä mietin, että onko tämä nyt hyvä juttu. Mm. Mutta siinä, kun se tavallaan se niinku meno on niin kova, että sä vaan niinku, sä oot vaan niinku kyydissä ja pysyt kyydissä, jos pysyt, jos et pysy, niin tosi harmi.
Vähän sä oot selviämistäkin.
Kyllä.
Että miten sitä niinku.
Joo. Mm. Vaarallista.
Joo. Miten se vaikutti teihin niin kuin yksilöinä? Pystyykö sinä jälkikäteen näkemään, että semmoinen vähän niin kuin vaarallisuus ja semmoinen, missä olitte silloin? Niin mitä sieltä on? Niin?
No se vaikuttaa muuhun edelleenkin. Mm. Et kyllä se, mä huomaan, että se vaikuttaa muuhun edelleenkin. Että mä oon tosi, tosi varovainen niin kuin esimerkiksi parisuhdeasioissa. Niin mulla tulee heti ahdistus, jos joku haluaa ottaa jonkun kuvan. Tai mä en niin kuin missään nimessä halua sitä. Mä en niin kuin... Että kun ihmiset ihmettelee, että et sä seurustele kenenkään kanssa, niin joo, mä oon tässä tapailu ihmisiä, mutta ne on niinku tullut esiin, koska mä en ole nähnyt tarpeen. Niin kun mä haluan sen oman tavallaan asian hoitaa niin, että se on mun juttu. Mutta siis, että kyllä mä nykyään siis pysähdyn miettimään, että mikä on hyvä juttu, mikä ei ole hyvä juttu, vaikka työrintamalla tai henkilökohtaisessa elämässä. Ja ehkä mä oon muuttunut jopa liiankin varovaiseksi. Mm. Että se on se asia, mikä niinku esimerkiksi edelleenkin kantaa niistä päivistä. Koska silloin jotenkin semmoinen huoleton, varomaton ajattelutapa, niin se meinas kostautuu tosi pahaksi mulle itselle. Että se oli semmoista, niinku, että kun kaikki oli jotenkin niin siistiä ja ihanaa, niin kuin se sillä hetkellä tuntuikin. Mutta sitten se nopeasti, kun se muuttui semmoiseksi kaosmaiseksi, josta jotenkin tuntui, että ei tästä selviä, niin sitten yhtäkkiä tajusi, että ei tämä olekaan niin siistiä.
Mm. Mitä se tarkoitti sulle, että ei selviä, mihin se vei sut?
No siis isoja velvoitteita, että vanhemmaksi tuleminen, se oli niinku merkittävin asia, mitä mulla on koskaan tapahtunut. Ja jotenkin niinku sit meillä tuli heti sen jälkeen ero, että Vikki oli vuoden.
Ei se ollut edes vuotta.
Alle vuoden, niin. 11 kuukautta, 10 kuukautta.
Joo.
Niin kuin sitten kun se varsinainen ero tuli, että oltiinhan me jo kipultu sitä ennen aika pitkään, mutta että sitten niin kuin tavallaan sitten yhtä kun sä oot tyhjän päällä kaikessa, että sulla on niin kuin ammattia, sulla on liittoa, sulla on kotia ja sä oot 30 päälle ja siinä vaiheessa sä koet jo, että hei, mitä tässä tapahtuu, niin kyllä se oli aika semmoinen mullistava hetki, että jotenkin siinä kohtaan tajus, että okei. Että nyt tästä on jotenkin pakko selvitä ihan jo toi Victoriankin tähden.
Mm. Mentiin siihen teidän eroon. Tuntuiko se, että se oli niin välttämätön siinä kohtaa, kun te kuvasitte tätä taustaa ja mihin suuntaan olitte menossa? Et siinä kohtaa se oli niin kuin
no siis me oltiin jo erottu moneen otteeseen niin kuin niissä vaiheissa. Että jotenkin mulla oli aika semmoista niin kuin kirkkaat muistikuvia, mutta kyllä sitten kun se lopullinen ero tuli, niin se oli siis tietenkin pettymys, mutta samalla se oli sitten jossain vaiheessa, kun sen hahmotti ja antoi ajan sille, niin se oli ihan helvettimoinen helpotus. Mm. Että okei, nyt tavallaan, että nyt voi alkaa rakentelemaan asioita eri lailla. Mutta kyllähän sitä niin kuin tehtiin tosi pitkään. Et se oli jotenkin niin kuin molemmille joku ulos pääsy jos niin kuin siitä tilanteesta. Että se oli hassu, että me ajettiin itsemme niin kuin semmoinen sen kulmaan, josta me ei päästy pois.
Mm.
Ja me niin molemmat nukka. Haluttiin, molemmat haluttiin niistä kulmista pois, mutta me ei vaan tiedetty miten.
Mm.
Et se oli, ja kun me ei jotenkin siihen aikaan, me ei oikein niin osattu keskustella asioista järkevästi. Silleen, tiedätkö, niin kuin, että hei, istutaan alas. Ja mehän siis käytiin kerran kaksi jollain TV-yhtiön maksamalla tämmöisellä, missä kuvattiin samalla sarjaa, mikä oli musta kornia. Mutta, mutta me ei koskaan niin kuin istuttu puhumaan asioista silleen, että hei, että mitä me halutaan. Että onko tämä nyt, että tavallaan me vaan tehtiin asioita. Ja sitten me tajuttiin, että nyt on vaan pakko mennä eteenpäin johonkin suuntaan.
Vaatiko se myös sen ajan, että vähän niin kuin tulee omaksi itseksi uudestaan, kun kuvasitte sellaista tosi tiivistä olemista ja kaoottista, niin voiko se olla, että siinä on aika vaikea vielä puhuukin heti on, sen jälkeen, oli. Koska tietääkö sitä ihan, niin kuin saako sitä kiinni sitä, että mitä, kuka on semmoisen jälkeen, jos on ollut hyvin kaoottista. Ja ajattelin, että se on hyvin ymmärrettävääkin. Että
no siis oli, siis meillähän meni, tai mulla meni esimerkiksi pari vuotta meidän eron jälkeen vasta, kun mä pystyin. Järkevästi analysoimaan asioita.
Niin.
Ennen kuin mä lopetin sen itse niin kuin tuhoisen ajattelun itsestäni tai suhteesta tai Marttinasta tai ulkopuolisista tiimisistä. Että mulla meni siis 2-3 vuotta ennen kuin tavallaan mä pystyin järkevästi miettimään asioita.
Et se on hirveän ymmärrettävää, että siinä kestää aikaa. Mikä se oli se itsetuhoinen sisältö tai minkälainen tuhoisa?
No se oli vähän semmoinen. Itse tuohon ehkä vähän liian kärkäs, mutta semmoinen niin kuin ehkä vähän semmoinen, kun ei oikein, niin kuin, ei oikein tiennyt, että kuka on. Että tavallaan se identiteetti oli kadonnut kokonaan niin kuin siinä tilanteessa. Että mä tiesin, että mä oon isä, se oli niin kuin vahva.
Se on selkeä, mutta sitten se muu.
Mutta kaikki muu oli semmoinen, että ei oikein tiennyt, että mitä tässä niin kuin tulee. Että tavallaan teki niin paljon kaikkea nopeasti ja sitten kun kaikki oli yhtäkkiä nopeasti viety pois. Niin oli silleen, että hetkinen, kuka mä oon.
Niin.
Niin se kesti siinä.
Sitä muutenkin sanotaan, että eron jälkeisessä tunnelmissa se kaikkein vaikein kohta on olla semmoisen tyhjyyden äärellä. Ja sitä yrittää paeta niin kuin monenlaisella tekemisellä. Ja sitten kun se on jossain kohtaa pakko olla sen äärellä, niin se voi olla tosi pelottavaa ja niin kuin ahdistavaa. Ja sitten se kuitenkin on se piste, mistä pääsee rakentamaan uudestaan.
Niin on pakko käydä läpi.
Niin on pakko, mutta sitä
siellä ei ole niin kuin mitään oikotietä.
Niin.
Se on vaan. Mutta isoja opinpaikkoja myös elämässä. Että, ja sillä tavalla mahdollisuuksien paikkoja myöskin.
Miten sä, oliko sulla vastaavaa tai miten sä oot ollut vähän niin kuin, tai paljon nuorempi silloin ja miten tämmöinen identiteetti ja muu oli siinä eron jälkeen sulla muutoksessa?
No, mulla on kanssa vähän. Mulla ei niin selkeitä muistikuvia sieltä ole, mutta siis mähän menin sitten tosi nopeasti uuteen suhteeseen ja jotenkin ehkä mä pakenin sitä koko kaaosta sitä kautta ja jotenkin sitä kautta sitten yritin lähteä rakentamaan sitä illuusiota, mitä mä olin omassa päässäni värittänyt sitten ennen tai siinä kohtaa, kun Eskon kanssa suhteessa oltiin, niin jotenkin se oli niin kuin mun tapa sitten niin kuin paikata se. Ja just se, kun sä oot äiti siinä, oot just tullut äidiksi, niin se niin kuin ajatus siitä, että kun mä oon äiti, niin mulla on oltava niin kuin ydinperhe. Se on niin kuin hassua, miten se on niin kuin, se tulee tosi luonnostaan naiselta. Ja siis mähän en niin kuin enää ajattele, että mun mielestä on niin kuin tosi fine olla lasten kanssa ihan itsekseenkin, mutta ehkä se oli semmoista tietynlaista myös niin kuin epävarmuutta ja pelkoa siitä, että mä oon äiti ja mä oon niin kuin tuhonnut kaiken, mitä mulla on. Että nyt niinku äkkiä pitää rakentaa uusi alusta.
Mm. Oliko se joku itse syytös mukana, että oot tuhonnut? Se on niinku vahva kokemus.
Siis pitkään mä niinku muistan, mä vikkeen, niinku, aina kun mä vikkeen katsoin, niin mä mietin vaan, että mä oon niinku vienyt tuolta lapselta perheen. Että niinku tosi jotenkin semmoista.
Vahvan itse syyttelevää.
Tosi vahva, joo.
Että ihan kauheita niinku oloja, mitä se sitten herättää. Että kun katsoo lasta vielä, siinä on muutenkin niin paljon tunteita.
Mutta toisaalta mä mietin nyt jälkeenpäin niin, että se oli tosi tervettä, että mä ajattelin, että jos mä en olisi ajatellut niin musta olisi varmasti äitinä joku niin kuin vikana. Ja siis
Mutta siinä oli kuulostaa, että siinä oli tosi, tosi paljon sitä itse syytä, niin kuin
oli,
hyvin voimakasta.
Oli. Mut mä oon ehkä semmoinen, että mä menen niinku tunteisi jotenkin tosi syvään päätyä. Mun pitää saada sieltä niinku kaikki niinku nyanssit irti, että mä pystyn niinku sit taputella ja ymmärtää sen.
Joo.
Ja tää on siis just se, minkä takia monet perheet varmaan, jotka eronneet, kipuilee, koska siis mä tiedän, että se on tosi vaikea tietenkin, varsinkin kun on joku tapahtunut ollut, niin heti puhua tavallaan järkevästi, että sehän tarvii sen ajan. Mutta esimerkiksi silloin mä kipulin siitä, että me oltiin erottu ja sitten syyllistin tietenkin myös itseäni, mutta Marttina tosi paljon siitä, että hänellä on nyt ydinperhe ja miksi minulla ei ole perhettä. Että nyt
niin,
on,
sä, että niin seurasit sitä.
Niin, että mä en koskaan esimerkiksi tiennyt, en koskaan halunnut tietää tai tajunnut kysyä, että minkälaisia fiiliksi Marttinalla on esimerkiksi vaikka just syyllisyydestä itseään kohtaan tai jotain tällaista. Että jotenkin mä koen, että ei ollut mitään syyllistä tai tavallaan, että ei ollut mitään sellaista tilannetta. Että mä taas mietin aina, kun mä katson Vikkeä, että nyt mulla on tässä kahdestaan, me on pakko pärjätä. Meillä oli tässä niin kuin ydinperhettä ja sen hyväksyminen itselle oli ehkä se ison prosessi. Että sit mun piti hyväksyä, että mulla on nyt tämä perhe tässä ja sitten Vikellä on toinen perhe tuolla. Ja aluksi se teki tosi vaikeeta, mutta sit mun oli vaan pakko opetella kunnioittamaan myöskin sitä puolta. Niin kuin että, ja siinä kohtaa mä tajusin, että okei, nyt mä alan olla sinut tämän asian kanssa, että nyt mä en ole enää katkera, mä en ole enää vihainen, mä en ole enää vittuuntunut. Ja sitten siinä kohtaa mä tajusin, että meidänkin suhde muuttui tosi paljon, että sitten me ruvettiin ehkä edellä luottaa toisimme ja sitten jos Martin oli jotain ongelmia, niin hän soitti mulle ja mä soitin hänelle. Että tavallaan siinä alkoi muodostua semmoinen, että me tajuttiin, että okei, että tämä voi toimia näinkin.
Siis pari vuotta siitä erosta.
No siinä meni pari vuotta. Se oli tosi paljon siis semmoista niin kuin, no heti sen eron jälkeen, kun mehän kuvattiin samaan aikaan TV-ohjelma, niin sehän oli siis ihan hirveä, että se oli siis tosi kaosmaista, että jotenkin siinä itsekin vähän niin kuin jotenkin otti semmoisen uhrin aseman siinä ja sitten se media. Se oli medialle kaikista
se
ihan
niin. Ne media rakasti. Se oli
että nehän seurasi meitä ja ne seurasi, että missä me oltiin ja kenenkaan me oltiin ja tapellaks me. Ja sitten se oli niin kuin, se oli pitkin vuotta, niin kuin koko aika oli jotain. Että
mikä
sitä,
se uhri sanoit, että vähän se niin kuin uhri tunnekin?
No mä olin vähän niin kuin sen eronnut jätetty. Et kun Martinalla oli toinen sit perhe jo olemassa siinä kohta, niin tavallaan mä olin se, joka oli, että minut on jätetty ja...
Oliko sinulla sellainen sisäinen puhe myös itselle, että
No kyllä mä silloin alussa tietenkin, niin kun, sit kun mä tavallaan tajusin, että tähän ei ollut se ydinongelma, vaan se ydinongelma on tapahtunut jo paljon aikaisemmin. Se on tapahtunut jo siinä sekasorroksessa, että me haettiin vaan ulospääsyä tästä huoneesta. Niin mutta kyllä sit silloin mä niin ajattelin, että onpas, että mä en tiedä, että jotenkin se oli totta kai niin kuin, vitutti, että se asia tehtiin näin, että jotenkin toinen ihminen tuli ja vei multa kaiken. Ja tavallaan mä olin iloinen siitä, että mä sain päätöksen tämän hullun hyllymyllyn, mikä tässä oli, mutta sitten se mun miehinen eikö oli silleen, että helvetti, eihän mulle näin voi tehdä. Niin se painiskelu meni, niin kuin, plus sitten kun lehdet kirjoitti, ja, niin se oli jotenkin semmoista niin kuin, se oli, mulla välillä teki semmoinen fiilis, että mä haluaisin muuttaa pois Suomesta kokonaan. Mä haluan pois täältä.
Unohtaa vähän niin kuin kaiken, ettei tarvitse seurata mitään.
Mutta sitten samalla, kun sulla on Victoria, joka oli siis alle vuoden ikäinen, ja me silloin jo aikoinaan sovittiin, että sitten me ollaan yhdessä viikko ja viikko tasapuolisesti. Niin hän oli aika pitkälti se, joka piti mut sillä järjissään, että mulla oli pakko sitten oikeasti hoitaa mun velvollisuudet isänä ja oikeasti niin kuin pakko, että jos mulla olisi ollut Victoria, niin se tilanne olisi voinut olla ihan täysin erilainen, mutta että jotenkin hänen kauttaan mulla oli pakko alkaa aikuistua nopeasti tästä tilanteesta ja alkaa keksiä niin kuin ratkaisu, että miten mä saan itseni niin kuin semmoisen tilan, jossa mulla on taas hyvä olla.
Miten sen, niin kuin sen tietyn egoon menevän niin kuin loukkaantumiseen, miten sä sitä työstit, että sä pääsit sen lisäksi, no että sä nyt kuvastit sitä, mutta että miten sit itses kanssa?
No siis mä työstin sen olemalla sinkku, olemalla erilaisten naisten kanssa, tavallaan niin kuin hakemalla sitä, että eikö mä olekaan haluttu. Mutta sitten kun mä täysin aika nopeasti, että se vie paljon enemmän kuin antaa. Niin en mä jotenkin niinku se vaan se että mä niinku istuin alas ja olin vaan, niin aika vaan teki niin kuin tehtävänsä. Sitten mä jotenkin vaan niin kuin opin hyväksymään sen asian, että näin tämä nyt niin kuin meni.
Muistatko sen kohdan, missä tuntuu, että nyt tämä alkaa niin kuin asettua?
No se oli varmaan se kohta, kun mä sitten muutin hetkeksi asumaan mun hyvän ystävän Annan luokse. Ennen kuin mä sitten löysin mun tavallaan oman ensimmäisen. Silloin kun me erottiin, me asuttiin yhdessä Ruoholahdessa. Ja Martina muutti sitten pois sieltä. Ja tavallaan mä jäin sinne meidän kotiin, missä Victor oli syntynyt ja kasvanut. Niin siellä mä sitten niinku kipulin, kun siellä koko aika tietenkin tuli muistoja ja me oli vielä yhteisiä huonekaluja ja muuta. Mutta sitten kun mä muutin sieltä pois puoli vuotta suurin piirtein siitä niinku meidän erosta, niin sitten jotenkin siinä kohtaa sitten alkoi niinku, tavallaan niinku pikkuhiljaa palaset loksahtelemaan. Mä rupesin treenaamaan kovaa ja sitten se treenaamisen kautta mä sain semmoista hyvää fiilistä ja sitten
Voiko se hyvä fiilis on myös itsetuntoon? Voiko se ajatella niin, että...
No itsetunto joo, mutta jotenkin mä saan ajatukset niinku muualle. Että mä en enää miettinyt Martina ja Martinan miestä ja mitä ten tekee ja mitä lehdet kirjoittaa. Ja jotenkin mä rupesin saamaan vähän etäisyyttä siitä. Ja sitten kun mä muutin sinne Annan luokse, niin sitten hänen kanssaan mä kävin paljon keskusteluja. Ja sitten kun mä löysin sen oman asunnon, niin sitten mä rupesin rakentamaan jo sitä meidän omaa kotia. Niin sitten jotenkin niillä kohti mä tajusin, että kyllä tämä niin kuin tästä.
Ja siinä, jos palaa siihen identiteettikysymyksiin, niin kuulostaa, että sä rakensit sitä pala palalta niin kuin just. Ja sitten se koti vielä niin aika symbolisena, että tämä on omaa ja tämä on mua.
Ja sitten sen jälkeen, kun se koti löytyi, aika nopeasti sitten löytyi myöskin yksi työprojekti, joka niin kuin tavallaan antoi mulle sen osoitteen, että okei, tätä kohti mä haluan mennä. Että sitten pikkuhiljaa ne palaset alkoi niin kuin muodostua sieltä täältä.
Joo. Niin kuin monen ja ison vaikean prosessin kautta. Miten
se oli tosi vaikea iso prosessi ja se mistä mä oon ylpeä on se, että mä kävin sen yksin. Että mä en siis istunut kenenkään ammattilaisen luona, vaikka olisi ehkä pitänyt, mutta mä en sitä tehnyt. Mä en hukuttanut sitä mihinkään huumeisiin tai alkoholiin tai tiedätkö mihinkään sekopäiseen asiaan, mitä monet tekee. Mä kävin sen projektin niin kuin yksin.
Mutta se on ainut keino selviytyy oikeasti ilman mitään semmoisia trikkereitä. Että se on,
se muuten siirtää sitä.
Kyllä.
Se siirtää ja jättää semmoisia jälkiä, mitä sä kannat loppuelämässä sit mukana. Jos sä haluat aloittaa puhtaalta pöydältä, tuo on ainut tapa tehdä se. Se on tosi brutaalia, mutta se on, ja se vaatii kyllä niinku, vaatii selkärankaa ja tahtoa ja semmoista niinku,
rohkeutta.
Todellakin.
Miten miltä tämä kuulosti sulle ja sitten millaisia oloja herää tätä kuunnella nyt tässä?
Niin siis jotenkin mä ajattelin just se, siis jos tämmöinen tragedia on ihmisellä, joka ei ole julkisuuden henkilö, niin siellähän ei ole kukaan ylimääräinen värittämässä sulle sitä ja käsikirjoittamassa sulle sitä niin kuin mielikuvaa. Ja aika paljon enemmän saa niin kuin ehkä sijaa omille ajatuksille, voisin kuvitella, en tiedä, mutta silloin kun siellä ei ole sitä mediaa. Että tavallaan kun se media, niin kuin, totta kai sä luet niin, että se on tosi vaikea niin kuin sulkea vaan se pois. Vaikka se on niin kuin pakko sekin jossain vaiheessa tehdä, että sä et vaan välitä. Mutta se, että kun se media värittää sulle sitä tarinaa tietynlaiseksi ja niin kuin, tietyn henkiseksi, niin sä rupeat vähän itsekin elää silleen, että sä et niinku kuuntelekaan ittees, vaan sä luet lehdistä sun omaa tarinaa, jos ymmärrät. Joo. Mikä on jotenkin ihan silleen, niinku, se on ihan mielipuolista.
Se on niin vahva ja jotenkin.
Se on ihan niinku, että siinä on niinku todellinen paikka kyllä kadottaa itsensä ihan lopullisestikin. Et kyllä niinku, ja sitä mä aina niinku, tai nyt tässä on niinku vanhemman liellä sanonut, että se, että sä niinku ehdoin tahdoin haluat antaa sun yksityisyyden tonne lehtien palstoille, niin se on niinku jotenkin niin vaarallista ja jopa oikeasti aika tyhmää. Et ne niinku...
Se on tosi vaarallista, mitä ne tekee. Mä ymmärrän, ne on ammattilaisia, mutta tiedätkö, sitten esimerkiksi ihminen, joka on tuommoisen tragedian käy parasta aikaan ja sä oot semmoisessa ajatuksissa, niin sit kun sulle soitetaan, toki sä voit olla vastaamatta niihin puheluihin, mutta kun se ei ole yksi puhelu tai kaksi puhelu, ne saattaa olla niin kuin monta kymmentä puhelua, ne haluaa susta jotain. Ja sitten sä alatkin puhumaan niin kuin vitutuksesta tai katkeruudesta. Ja sitten se on yhtäkkiä taas seuraavana. Että tavallaan se pallo pyörii vaan niin kuin koko ajan.
Se on ihan loputon.
Niin. Ja vääristää.
Se on ihan vääristää, vääristää ja tosi paljon. Niin, värittää ja semmoinen niin kuin
suurentaa. Ja. Mikä oli pahinta? Niin kuin, oliko joku kohta, että tämä on nyt täysin kohtuutonta tai joku semmoinen tilanne tuossa?
No siis se, että siellä ei niin kuin jää mitään sijaa niille omille ajatuksille ja tunteille. Että se on niin kuin semmoista niin kuin ihan hysteeristä niin kuin koko ajan.
Mä en siis totta puhuta, mä en kyllä niin kuin muista mitään siitä vuodesta.
Niin, en mäkään ihan kauheasti.
Sen mä muistan vaan, että se oli niin kuin se oli kaaosta ja joka paikassa, ja, mutta mulla ei ole niin mitään semmoista konkreettista muistoa muuta kuin se, että mä toivon vaan, että vittu, tämä olisi topesti ohi jollain tavalla.
Ja sekin kertoo kyllä paljon, että tavallaan että se niin kuin meidän systeemimekanismi niin kuin haluaa unohtaa niitä asioita, että on se niin kuin tietynlaista suojelua.
Niin, että, ja sitten voin kuvitella, että se on hyvin ahdistavaa.
Se on tosi ahdistavaa.
Ja hakee sitä omaa niin kuin tapaa selvitäkin, niin sitten tämmöinen kaos niin tuottaa sen, että ei sieltä jää muistikuvia. Se on kyllä hyvä suoja meillä toisaalta sitten.
Niin plus sitten siinä, että siinä piti oikeasti kasvattaa lasta.
Niin.
Mikä on niin kuin, että jotenkin sitä mä aina itselleni romantisoinut päässäni sillä aikoinaan, ja että sitten kun on pieni lapsi, niin sitten on just se, että kasvatetaan ja tehdään. Ja, ja Victorilla on ollut tosi onnellinen lapsi silloin, kun me oltiin, silloin kun hän oli sen ikäinen, niin hän ehkä jopa sai enemmän huomiota kuin ehkä olisi normaalisti saanut. Tiedätkö, kun mekin oltiin aina viikko ja viikko, niin mä ajattelin, että okei, nyt tämä viikko, niin mä annan kaiken mahdollisen huomioon. Tiedätkö, sirkusteltat ja kaikki mahdolliset. Jotenkin sitä yritti sillä lailla hyvittää myöskin itselleen ja hukutti myöskin niin kuin tavallaan sen kaiken surun ja yritti kääntää sen asian niin. Mutta kyllä sitten niillä viikolla, kun ei ollut, niin sitten jotenkin oli vielä enemmän hukassa. Et jotenkin,
onko siitä semmoinen haikeus myös?
Semmoinen joo, että ei osannut niin kuin nauttia, tai ei osannut pysähtyä, ei uskaltanut pysähtyä, tiedätkö, itsensä kanssa miettimään asioita.
Niin.
Vaan sitä vaan jotenkin koko ajan yritti suorittaa ja Se oli hirveetä. Joo. Se oli hyi helvetti.
Ja toi jotenkin kuvastaa sitä, mikä on niin pelottavaa siinä pysähtymisessä.
Kyllä.
Koska sitä ei tiedä, että mitä siinä on ikään kuin, niin se on tosi tyypillistä. Musta toit esiin tosi tärkeän sisällön siinä vanhemmuudesta, että kun, ja sä nostit myös tästä, että se ydinperhe ei ole se mikä on niin kuin se perheen malli, vaan voi olla monta perheen muotoa. Ja siinä niin kuin kun on vuoroviikot esimerkiksi, niin on hyvin niin kuin tiiviisti lapsen kanssa ja lapsi saa paljon hyvää siinä niin
ja mun mielestä meillä on niin kuin jotenkin, siis ensinnä se, kun siis Vikke katsoo tällä hetkellä 14-vuotias teinityttö, niin siis Vikkehän on niin kuin harvinaisen terve ja tasapainoinen lapsi.
Kyllä.
Et se on niin kuin ihan omaa luokkaansa se tyttö. Ja jotenkin se on niin kuin monta kertaa miettiä, että niin kuin, mikä se on se juttu, mitä me ollaan tehty. Koska se on niin kuin niin terve lapsi.
Niin.
Kauhean empaattinen ja semmoinen
niin kuin hyvä,
hyvä ihminen.
Mulla ei niin kuin äitinä, kahden tytön äitinä, niin mulla on niin kuin semmoinen fiilis, että mun ei tarvitse ikinä olla Vike sillä tavalla niin kuin huolissaan, mitä varmasti niin kuin jokainen vanhempi haluaisi tuntea niin omasta lapsestaan.
Päinvastoin välillä tuntuu, että hän on se, joka ainakin mua opettaa tietyissä asioissa.
Niin.
Tiedätkö, että jos mä oon jostain vihainen tai suutun tai jotain, niin hän laittaa sen ajatuksen mulle, että hei, et miksi? Esimerkiksi mun äidin suhteen, mulla on tosi omituinen suhde oman äitiini ja Victor on monta kertaa sanonut, ei noin. Että tavallaan, ja se on hän on 14-vuotias. Että toki mä oon miettinyt sitä, että jos me oltaisiin vaikka oltu yhdessä ja me oltaisiin erottu samalla lailla ja lapset olisi ollut vanhempia.
Se ei olisi samanlainen.
Se ei olisi samanlaista ja kuinka hankala se olisi ollut. Että tavallaan meidän, jos jotain hyvää hakea on se, että Vikki oli niin pieni.
Niin se ei.
Että hän ei muista mitään siitä ajasta, niin. mikä on ihanaa, koska se ei ole sellainen asia, mikä halusi, että hän muistaisi. Mutta että mutta se oli tavallaan meille semmoinen. Mutta silloin vanhempana, ensimmäinen lapsi, niin mulla oli siis pelko kaikesta. Että vitsi, että kaikesta. Tiedätkö, että miten helvetissä mä selviin tästä, kun mä en selvi itteni kanssa. Tiedätkö, tästä vanhemmuudesta. Ne oli asioita, mitkä piti niin kuin nopeasti alkaa laittaa järjestykseen. Että ei voinut jäädä tiedät, siihen tulemakaan ja itkemään, että mä en pysty. Mä olin sellainen, että mun on pakko pystyä.
Niin. Mitä sä teit siinä kohtaa, että sä sait sitä vanhemmuutta?
Ei, vaan sitten se piti niinku järkeistää. Sit mä muistan, mä istuin yhden kaverin kanssa ja hän laittoi mulle kynää paperia ja sanoi, että nyt laita tähän paperilla asiat, mitä sä haluat nyt. Että oma asunto, työpaikka, tiedätkö, rutiinit. Käyt aamulla treenaa, käyt illalla tekemään tätä. Että on niinku selkeät rutiineja, minkä mukaan sä teet asioita. Ja siitä se muodostui se arki. Tavallaan se arki.
Joo, ja se luo turvallisuutta.
Se luo turvallisuuden. Ja sitten kun sä tiedät, että hei, että sulla on tämä arki tässä pyörimässä, niin sitten se on se turva siinä. Joo,
ei ole mitään hätää.
Niinpä, ja tosi tärkeä ajatellen, kun kuvasitte semmoista kaoottista tunnelmaa, niin nimenomaan siitä se rakentuu. Niin kun.
Ja sitä osaa arvostaa ihan, niin kun, ihan jotenkin, että just sitä mä tarkoitan, että sieltä on jäänyt niin, niin paljon käteen, että jotenkin se semmoinen rauha, turva ja ihan... Vaikka elämä on kiireistä, mutta tavallaan se, että se arki on varmaan tosi tylsääkin ajoittaa, mutta tavallaan se ei niinku haittaa pätkääkään. Mm. Että se on niinku tosi jees.
Tylsä voi olla aika hyväkin.
Siis se on, niin. Niinku, se on tosi hyvä. Et tavallaan, että ajattelisiko sitä näin, jos tota kaaosta ei olisi ollut.
Niin.
Niinku munkilainen ihminen, joka kuitenkin on tosi aktiivinen ja on koko ajan vähän silleen, niinku, että se pitää... kehittyy ja uudistuu ja utelias ja kaikkea mahdollista. Että haluaa niin kuin elää ihan satalasissa, vaikka se arki onkin tylsää, mutta siis sillä lailla.
Niin, ja toisaalta tylsäkin sanana, voiko se olla, että voisi olla joku muu sanakin niin, sille, niin, että se on niin kuin jotain turvallista, jotain, niin kuin, jotain
se
sellaista.
Se on sitä arkea, että kyllä mullakin niin kuin kesti vielä tosi pitkään eronkin jälkeen niin kuin tavallaan löytää se mun oma. Että kun meillä on viikko ja viikko, niin tavallaan niillä viikolla, kun mulla ei ollut viikkoa, niin mä työnsin tosi paljon kaikkia asioita. Kaikki töitä ja keikkoja ja treffailua ja kaikkea mahdollista. Ja sitten kun viikko oli mun kanssa, niin sitten mä rauhoitin täysin hänelle sen arjen. Niin mun kesti niin kuin siinäkin pitkään löytää se tasapaino, että hei, se on ihan ok olla tekemättä yhtään mitään silloin, kun viikko ei ole täällä. Eikä tarvi potea syyllisyyttä siitä, että lapsi ei ole täällä. Että nyt sulla on oma aika, nauti siitä. Ja se oikeastaan vasta nyt viime aikoina 3 vuotta on ehkä ollut sellaista, että mä oon tajunnut, että ihanaa, mä oon tässä yksin. Mä voin olla vaikka koko päivän tässä tekemät mitään. Ja se on ihan ok.
Onpa tärkeä. Sitten mä ajattelin, että syyllisyys jollain tavalla, niin kuin sanotaan, että syyllisyystunteet kuuluu niin kuin hyvään vanhemmuuteen.
Että. Joo, ja mä pohdin sitä tosi paljon. Että et mun pitäisi olla nyt, tiedätkö, hakemassa, viemässä, tuomassa, olemassa. No nyt toki helpottuu siis siinä suhteen, kun hän alkaa olla jo teini-ikäinen ja osa kulkee ja en mä tarvii isi ja tiedätkö, mä menen itse ja totta kai sä valvoit ja katsot, mutta että se ei ole enää niin semmoista.
Haluu itsenäistyä.
Niin, mutta se on kanssa ollut semmoinen opettelu, mutta se on taas ihan toisenlainen opettelu.
Niin, kuulostaa, että olette tehneet tosi isoa työtä itsenne kanssa. Missä te olette, jolloin minä teidän välit on tällä hetkellä ja kuulosti, että niiden hankalien vaiheiden jälkeen, se pari vuotta eron jälkeen, että siinä on rakentunut jotain ihan muuta sitten. Miten kuvaisitte teidän välejä?
No kyllä, meillä hyvät välit on. Siis sitähän aina ihmiset miettii ja pohtii. Tämä on just kanssa semmoinen, että tietenkin lähemmäiset ihmiset, jotka miettii ja pohtii, niin heille, mutta taas ulkopuolisille, niin se on aina ollut semmoista. Mutta siis mä koen, että meillä on tosi hyvät välit. Me osataan olla nyt toisillemme ehkä armollisempia, me osataan kunnioittaa toisiamme. Meissä on edelleenkin ne tietyt omat piirteemme, kuten esimerkiksi Martinassa vaikka se, että se myöhästelee. Se edelleenkin aina aiheuttaa musta tietynlaisia niin kuin paine nousua veressä, mutta sitten mä osaan elää sen kanssa, koska mä tiedän, että
te tunnette
me
myös
tunnetaan
hyvin.
Toisemme. Mm. Mutta siis me vietetään aikoja yhdessä, me ollaan joulut yhdessä, mä olen tutustunut hänen miehensä. Tavallaan, että ei ole enää sellaista asiaa, mikä olisi silleen niin kuin shokeeraava.
Niin siellä mikä. Ei ole semmoista, niin kuin, ei ole niin kuin oletuksia eikä semmoista niin kuin käsittelemättömiä tunteita tai ajatuksia, että ehkä niin kuin molemmat on omalla tasollaan tai niin kuin molemmat on käynyt sen prosessin niin kuin omassa päässään läpi ja paketoinut sen. Ja mä uskon, että se on itse asiassa monella pariskunnilla, vanhemmilla, eronneilla, joilla niin kuin sitä kitkaa säilyy niin kuin vuodesta toiseen. Voi olla tosi tulehtuneet välit. Ja on myös tilanteita, että ei, niin kuin, ei vaan voi olla tekemisissä. Että se on niin kuin niin vaarallista. Se, että pitää niin kuin osaa elämässä päästä irti ja niin kuin antaa sen toisen elää ja olla just semmoinen kuin se on. Se on niin kuin mun mielestä yksi ihan niin kuin number one juttu, että sä et niin kuin voi, sun, ja siis tämähän pätee moneen muuhunkin asiaan, että sun on vaan niin kuin opeteltava päästää irti. On ne sitten mitä tahansa työhön liittyviä, muihin ihmissuhteisiin liittyviä asioita, mitä tahansa. Niin mä luulen, että se on niin kuin ehkä semmoinen. Niin
kuin, kunnioittaa mikä on, toista niin, semmoisena kuin hän on.
Sä löydät sen kunnioituksen ja sä niin kuin näet sen toisen ihan uusin silmin. Sä näet hänet niin kuin ihmisenä, isänä ja niin kuin just sellaisena kuin hän on.
Missä kohtaa sä huomasit, että näin? Että sä olit käynyt sellaista prosessia ja sä pystyit näkemään entisen puolison näin.
No mä luulen, että varmaan niin kun ehkä siinä mun sitten suhteessa, mihin mä sitten Eskon jälkeen niin kun päädyin, niin mä jouduin niin kun siinä suhteessa käymään läpi paljon asioita mitä, ja paljon tunteita, mitä mä oon ehkä niin kun Eskolle aiheuttanut. Et mä oon niin jääräpää, että tavallaan mun on niinku pakko jotenkin oppia aina kaikki kantapään kautta. Ja ehkä se niinku oli semmoinen, että hetkinen, että hei, että onko tämä niinku sitä mun arvojen mukaista elämää. Että tämmöinen ihminenköhän mä haluan olla.
Ja, oliko joku tietty kohta, missä sä havahduit?
Monta semmoista. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että mun on niinku, mä mietin, niinku, mä niinku tykkään ajatella asiat niin kuin tosi sille alusta loppuun ja niin kuin todella niin kuin pohdin ja mietin ja niin kuin mitä mä opin tästä, mitä mä en opi, mitä hyvää, mitä huonoa ja tiedätkö, niin kuin mitä tää tuo mulle, mihin tää vie mua, mitä tää otti, mutta siis niin kuin tosi semmoisia syvään päätyy kaikessa, niin ehkä niin kuin siinä kohtaa niin kuin pikkuhiljaa se alkoi niin kuin muodosti. Ja myös niin kuin se, että ne mun omat valinnat ja millainen kumppani ja äiti mä haluan olla. Ja.
Niin ja sitten kun tässä on kumminkin niin, kuin niin paljon tapahtunut sen eron jälkeen, että siinä on niin kuin, ei pelkästään niin kuin omassa kehittelemisessä, tai mutta että niin kuin just Martina niin kuin parisuhteessa ja sitten kun sitä kumminkin on tahtomattakin joutuu seuraamaan asioita tosi läheltä. Just sen takia kun on se lapsi siinä arjessa ja kyllä mä haluan tietää, miten mun lapsi voi koko ajan. Ei vaan pelkästään silloin, kun hän on mun kanssa. Ja sitten just kun on suhde, jossa on paljon niin kuin hyvää, mutta sitten on paljon myöskin huonoa, niin sitä on myöskin tietyllä tavoin tahtomattaan huolissaan tietenkin lapsestaan, mutta myöskin lapsen äidistä. Ja jotenkin siinäkin mä tajusin, että nyt Martina käy asioita läpi, mitä mä oon esimerkiksi itse käynyt läpi.
Ja sä huomasit sen hänen.
Huomasin, joo, ja sitten totta kai. No,
mä kyllä myös kerroin
tai
niistä
puhuit,
tosi.
Joo,
niin,
joo,
totta kai me puhuttiin niistä. Joo, mutta joo,
että se oli tärkeitä. Ehkä eka kerta, kun mä rupesin oikeasti niin kuin puhua Eskolle, että joo. Hei, että en tiedä, pystyinkö vielä siinä kohtaa niin kuin pyytää anteeksi, mutta tavallaan vähän avaa silleen, että hetkinen, että nyt mä tajuun, mitä mä oon
niin tehnyt. Niin kuin
siitä. Tärkeä kohta niin. Jotenkin teidän väleissä
niin. Ja siis ne on semmoisia asioita totta kai, niin kuin, mitkä on muodostanut tästä suhteesta, mikä se nyt on. Että on paljon semmoisia kipeitä asioita ja paljon semmoista, niin kuin, että on kysytty puolia toisin neuvoja, on autettu ja jotenkin, vaikka mä koen, että mun perhe on minä ja Victoria, niin kyllä mä edelleenkin koen, että mun perhe on minä, Victoria, Martinan toinen tyttö. Et se on sitä meidän symbioosia. Se on se symbioosi, missä niin kun mä elän tässä, kunnes aika jättää. Et Martinan äiti on edelleenkin mun elämässä tosi vahvasti mukana. Martinan veli on mun elämässä mukana. Et tavallaan se ei loppunut silloin, kun me erottiin, vaan on joka päivä. Et hän on mun tyttären mumma, joka on hänelle rakas, joka on myöskin mulle rakas. Et tavallaan tämmöistä niin kun kaikkien asioiden hahmotteleminen ja sitten kun mäkin aika mä teen radiota ammatiksi, niin mä puhun näistä asioista radiossa ja muuta, niin monen mielestä se on ihanaa, monen mielestä se on ihmeellistä, mun mielestä se on luonnollista. Ja se ei ole tapahtunut itsestään, vaan se on tapahtunut nimenomaan kaikkien näiden sattuneiden
oivalluksien
kautta.
Kautta. Ja sitten mä ajattelin, että toi egon, niin kuin joku semmoinen, että sitä laittaa syrjään, kun se on jotenkin ihanaa se, että saa syyttää toista tai saa olla jotenkin, että itseä ei katso, mutta sitten kun se on pakko katsoa, niin sitten se onkin aika iso kohta, tuossa niin kuin että
varmaan
mikä
molemmille,
itsessä on.
Molemmille se ego on jäänyt niin kuin aika paljon vähemmälle tässä vuosien saatossa. Joo.
Ja kyllä kiitos siitä, että kyllä niin kuin en voisi kuvitellakaan elämä nyt, että kyllä mä sanoin, että elämä on paljon antavampaa, kun sä otat asiat just niin kuin semmoisina kuin ne on, että
ja se mahdollistaa sitten teidän hyvät välit, kun mä ajattelin, että tässä tuli puheeksi, että joillain jää ne välit huonoiksi loputtomiin. Niin. Niin sehän on tosi iso taakka kantaa myös, että pitää kiinni ja toista syyllistävästä vaikka asenteesta. Ja sitten jollain tasolla varmaan tietää, että se ei ole totta kuitenkaan.
Niin pakko tietää, että pakko jossain syvällä.
Niin syvällä, mutta sitten sitä laittaa syrjään ja yrittää ylläpitää
ja siis herna, ja kun näistä tilanteista kärsii tasan. Yksi ihminen tai kaksi, tai ne on ne lapset.
Kyllä.
Ja ne lapset kasvaa. Kyllä. Ne lapset kantaa mukanaan ne käytösmallit, mitä
me
sieltä
niille
kotoota saa. Mm. Ja niin kuin oikeasti tämä maailma on muutenkin vaikea. Mm. Niin se, että sä oot, niin kuin kasvat jotenkin ihan vinoa ja kierroksia, ilkeäksi ja pidättyväiseksi, niin eihän se niin kuin... Se on jotenkin...
Se kyllä laskee elämän laatuun.
Ihan hirveästi.
Se on varmaan niin ollut se ehkä hienointa meissä, että me ollaan molemmat omineen oivallettu se asia, että me ei haluta antaa tällaista taakkaa meidän lapselle kannettavaksi. Mm. Että kun mullakin on omat taakat mun lapsuudesta ja mä en halua niitä siirtää mun lapselle, niin mä en myöskään halua, niin kuin, että mä tiedän, että tässä on jo paljon muutenkin kannettava. Hänellä on se taakka, että äiti on Martina ja isi on Esko. Siinä on jo ihan tarpeeksi. Mutta että se, että mahdollisimman hyvinä vanhempina ja toimimalla elämällä näin tätä elämää, niin mä koen, että mä pystyn kasvattamaan mun lapsesta paljon paremman ihmisen kuin se, tiedätkö, että kun tuolla näkee oikeasti niin kuin tosi paljon katkeroituneita vanhempia ja... Ja lapset voi huonosti ja lapset ei saa huomiota ja muuta, niin jotenkin silloin päätin, että jos jonkun tontin mä hoidan hyvin jumalauta, niin se on tämä isyystontti. Mm. Ja siihen mä pyrin joka päivä. Et se on semmoinen asia, mikä niinku on mulle itsestäänselvä, että se on niinku se juttu, miksi täällä ollaan.
Sitten kuulostaa, että olette molemmat tehneet isoa työtä itsen kanssa ja sekin tietysti vaikuttaa lapseen, mutta kuulostaa, että paljon laajemmin kuin vanhempana, niin olet tehnyt sitä työtä ja molemmat. Et se ei ole helppo asia ja siellä on vaikeita vaiheita.
Mut mä väitän, että se on välttämätöntä kaikilla. Et kyllä niinku...
Tai sitten tulee helvetin monen lasku perässä myöhemmin. Mm. Siis, että sit myöhemmin kaduttaa paljon asioita. Tai tiedätkö, että kun asiat pystyy, toki ne pystyy myöhemminkin korjaamaan, mutta se vahinko saattaa olla sitten niin iso, että se vaatii tosi paljon käsittelyä. Niin mä jotenkin mietin, että mä haluan minimoida vanhempana kaikki kolaukset niin paljon kuin mahdollista. Toki mä tiedän, että mä en pysty kaikkea suojaamaan. Että hän joutuu kokemaan pettymyksiä ja sydänsuruja ja hän joutuu varmaan niin kuin asioihin, mitä mä en toivoiskaan. Mutta että jos mä omalla käytökselläni, omana vanhempana näyttämällä esimerkkiä pystyn jotenkin tekemään asioita, niin sit mä teen sen.
Ja ne tavat sisäistyy lapselle.
Kyllä.
Ja se on tärkeää.
Koska siis mä käyn esimerkiksi semmoista kriiseilyä. Musta on ihanaa, Martina on löytänyt rakkauden ja hän pystyy osoittamaan ja pystyy olemaan. Mulla on taas niin koko ajan vähän semmoista kipeilyä, että mä halusin tai toivoisin myöskin löytämäni jossain vaiheessa. Ehkä se löytyykin, mutta että tiedätkö semmoisen ihmisen, että, jotta Victoria myöskin näkee, että mun elämässä on semmoista tietynlaista niin kuin hellyyden osoituksia ja on tyttöystävää ja tiedätkö, koska mä en halua, että hän kasvaa semmoisessa ympäristössä, jossa meidän koti on ihana, meillä on tosi rauhallista ja ihanaa, mutta meillä ei ole toista aikuista, kenelle mä aikuisena näytän. Ja kun hän kasvaa, niin mä haluan, että hän myöskin näkee tämän puolen minussa. Mutta mä ajattelen, että kaikki aikana, että sitten hän jossain vaiheessa myöskin näkee sen asian. Mutta nämä on kaikki sellaisia asioita, mitkä liittyy tähän vanhemmuuteen ja tähän asiaan.
Teillä on hyvin erilaiset vaiheet ollut eron jälkeen, mutta kuulostaa, että molemmat on niin kuin tullut omaksi itseksi myös enemmän. Niin, miten te niin kuin kuulette nyt toisianne näissä, kun kuvaatte näitä, niin voiko olla ylpeä toisesta ja minkälaisia tunteita muuten herää tässä, kun jutellaan näistä?
No siis mä jotenkin nämä asiat käsitellyt niin kauan aikaa sitten, että nämä ei sinänsä on tuo mulle mitään sellaista niin kuin uutta semmoista kaihoissa tai surua tai ahdistusta tai mitään. Et jotenkin mä oon sinut asioiden kanssa. Mutta siis mä sanonut Martinille monta kertaa, että kuinka ylpeä mä oon siitä, miten hän on hoitanut tavallaan oman asiansa. Ja no me molemmat tiedetään, kuinka vaikeita asioita hän on myöskin käynyt läpi senkin jälkeen, kun me ollaan erottu. Ja siitä huolimatta on pystynyt tavallaan täyspäisenä kasvattamaan kahta tyttöä ja tiedätkö, hoitamaan taloutta ja hoitamaan itsensä tuommoiseen niin kuin tilaan, missä hän nyt on, niin on semmoista niin kuin hieno asia. Mutta se on vaatinut myöskin niin kuin työtä. Ei mikään ei tule niin kuin ilmatteeksi missään.
Ja miltä tämä tuntui kuulla tätä?
Niin, kyllähän niin kuin Esko on ollut tukena kaikissa niissä vaiheissa, ei se joka päivä ihan niin kuin kristallin kirkas se niin kuin tie on todellakaan ollut, että kyllä siellä on ollut montakin romahdusta, mutta siis niin, meillä on kaikilla oma polku, mitä kuljetaan ja ei sitä niin kuin vaikka siinä kohtaa, kun Eskon kanssa vaikka päätettiin, että mennään naimisiin ja oli se ajatus siitä, että punainen talo ja perunamaa, niin vaikka kuinka sen päässäsi värität, että nyt mun elämä tulee olemaan tämmöistä, niin kun ei se mene.
Niin, ja elämä yllättää aina niin sitten.
Mutta kyllä tälle nyt tietenkin, kun jälkeenpäin katsoo, niin mieluummin nyt katsoo näin jälkeenpäin kuin se, että miten olisi voinut valita toisin. Että kun on ihmiset, jotka luovuttaa, jotka ei vaan saa itsensä ylös, jotka on tosi vaikea tavalla niin kuin tarttuu mihinkään. Tai sitten ei osata käsitellä asioita, viedä ne seuraavaan parisuhteeseen, tehdä ne samat virheet vielä pahemmin. Niin mä oon siitä ylpeä, että näin ei käynyt, koska olisi voinut helposti käydä. Ja sitten, että se on se hyvä puoli. Sitten taas huono puoli on siinä, että sit tavallaan se lukko on mulla jotenkin vieläkin päällä. Että mä oon vielä edelleenkin tosi varovainen tietyissä asioissa. Että jos mä koen, että mä ihastun ja rakastun, niin mä oon tosi varovainen. Mä pelkän, että okei, nyt tääkin lähtee kohta. Että sit se maa pitää rauhoittaa. Ja
onko se kaaoksen pelko?
Se kaaoksen pelko.
Se, ja sitten se kuvasta ahdistusta myös. Sehän on semmoista itsensuojelua, no, sitten se ahdistuksen tunne.
Että tiedätkö, että sit se oma arki on niin ihanaa ja seesteistä, että sit miettii, että ei halua tavallaan. Että jotenkin semmoinen, tiedätkö, mä oon jotenkin verrannut sitä, että jos sä oot ikinä ollut maanjärjestyksessä, ja tiedätkö, kaikki on mennyt, niin vähän se seuraavan kerran, kun vähän jyrisee maassa, nyt sulla tulee heti se, että okei, shit, nyt taas mennään.
Niin ja sitten toisaalta itse rauhoittelu, mitä sanoit, että sekin on tärkeä, mutta sitten eihän me ei tule valmiiksi tässä elämässä näissä kehityskohdissa.
Ellei käy läpi niitä asioita.
Niin, mutta sitten voi tulla uusia.
Ja tuleekin. Kyllä se järisee se maa vielä moneen otteeseen.
Tämmöinen positiivinen.
Mutta mä jotenkin olen oppinut ajattelemaan sen niin, että ne on niin kuin opinpaikkoja, vaikka ne on ihan hanurista usein, mutta ne on niin kuin tuhannen taalan paikkoja oikeasti
todellakin
oppia.
Kriisikohdat on niitä todella tärkeitä, missä jos niihin pysähtyy ja työstä, niin rakentaa sitä pohjaa loppuelämään tavallaan niissä. Että ei vaikka tulee uusi kriisi, niin ei sitä samassa paikassa sit kuitenkaan, kun sen työstää. Ja sitten se kieltäminen, jos sitä tekee, niin sitten on valheellinen itselle, niin sitten se vie hirveästi energiaa. Ja se niinku just niin kuin puhuttiin, niin sen tietää jossain syvällä.
Niin sä tunnet sen tämän sydämessä. Niin.
Mä katson kelloa, että miten me tämä aika nopeasti meni aika tässä. Otetaan tämmöinen, mikä tunnelma näistä nyt?
No siis niin kuin mä sanoin, hyvä tunnelma. Ei jotenkin niin kuin, tietenkin näistä on kiva puhua, kun niistä on selvinnyt. Eri juttu, jos ei olisikaan selvinnyt, niin sitten olisi vähän hirveämpää. Mutta siis hyvä fiilis. Siis että kun on ihmisiä, jotka oppi virheistä ja sitten on niitä, jotka ei taas halua oppia. Haluaa käydä aina läpi sen, tiedätkö, taistelu ja muuta. Niin kyllä tässä toikin ikä nyt, niin kuin alussa puhuttiin siitä, että se ikä tulee kohta 50, niin jotenkin se iän myötä tulema itsevarmuus ja se, että tietää kuka on ja missä on yksinkin, niin se kantaa tosi pitkälle. Että sitten toki sit, jos siihen tulee joku ihminen ympärillä, niin sen mä koen sen niin kuin rikkautena. Ja sitten se, että on käsitellyt asiat, mitkä on menneisyydessä tapahtunut. Toki on paljon asioita, mitä mä en ole nuoruudestani käsitellyt tai muuta, mitkä edelleenkin kantaa, mutta esimerkiksi tämmöiset niin kuin parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvät asiat, niin mulla on niin kuin hyvä fiilis sen suhteen, että nyt ollaan niin kuin tässä tilanteessa.
Joo. Niin ehkä se oivallus siitä, että sitten jos sä jonkun ihmisen kanssa oot, niin sen ihmisen pitää tuoda hyviä asioita. Sen pitää niin kuin lisätä sitä sun hyvää oloa. Että jos se vähentää sitä sun hyvää oloa, niin se on niin kuin väärä ihminen.
Niin.
Ja se on niin kuin jotenkin, se on mun mielestä sitä rajan vetämistä, mikä on ihan super tärkeää ja helpottavaa. Ja se tuo semmoisen, niin kuin, se on niin kuin voimavara myös, että sä osaat asettaa ne rajat itsellesi ja sä niin kuin tiedät, mikä on sulle hyväksi ja mikä ei ole hyväksi. Ja niillä mennään.
Kyllä. Pieni kysymys vielä tulevaisuusnäkymistä teidän väleistä, että miten, minkälaisia näkymiä sinne vähän pidemmälle no siis, tulevaisuuteen.
Se onkin jännä nähdä. Siis tässä on paljon uusia ihania asioita tulossa. Siis Vikka ensi vuonna menee rippileirille ja ripittäytyy ja sitten Ispe kasvaa kans kovaa vauhtia sieltä. Ja tässä niin kuin vanhemmuuden ympärillähän me mennään. Se on se meidän niin kuin pää niin kuin asia tässä molemmilla, mutta siis molemmat elää omaa elämää ja siinä me tiedetään kumminkin, että jos tarvitsisi olla, niin sitten tässä me ollaan molemmille. Että ei se niin kuin, ja osataan kunnioittaa, että se ei ole mikään semmoinen, että itsestäänselvyysasia, vaan tiedetään, että tässä ollaan hyvässä tai pahassa.
Niin, miten sun tämä tulee?
Se on just näin, kyllä.
Toi välittyy toi keskinäinen kunnioitus ja myös se, että se ei ole tullut ikään kuin itsestään, että se on vaatinut monenlaisia vaiheita.
Kyllä, kyllä. Mutta onneksi ne on käyty läpi ja tehty. Se tavallaan, se on kannattanutkin.
Niin, ehdottomasti on kyllä niinku sen työstämisen arvosta. Et kyllä niinku se vanhempana oleminen ei ole ihan se niinku helpoin pesti, että kyllä se niinku vaatii. Se, että tähän maailmaan saa semmoisen yhteiskuntakelpoisen lapsen kasvatettu, niin se ei ole niin kuin, ei se tosiaan vasurilla.
Niin.
Kyllä.
Että kyllä se vaatii sitä rakkautta ja läsnäoloa ja niitä esimerkkejä ja ohjausta. Että sitten jos sä oot niin kuin itse ihan kujalla, niin kyllä sun niin kuin, kyllä annettavat on aika vähissä.
Niin. Ja sitten nyt tämä tulee tähän loppuun tämmöisenä, mutta vanhemmuus on vähän sellaista, siinä ei ole 100% onnistumista ja se on niin kuin hyvä.
Ei ole opaskirjaa, että nyt luku 2, teen näin.
Kyllä.
Ei se.
Kun pyrkii hyvään, niin sitten se on, välittyy siinä ja vanhemmuus kehittyy siinä vanhemmuuden myötä.
Kyllä, se on semmoista ikuista oppimista siinä, että sä et ikinä tiedä. Se on
ihanaa siinä.
Se on hyvä, kyllä. Väillä se on vähän hirvittää, mutta...
Mutta kiitos tosi ihanasta keskustelusta.
Kiitos.
Mä uskon siihen, että useiden pariskuntien kannattaisi poiketa psykoterapeutin vastaanotolle matalalla kynnyksellä, missä vaiheessa suhdetta tahansa. Jokaisen pariskunnan tarina ja dynamiikat ovat omanlaisensa, ja voimme aina oppia itsestämme ja toisistamme lisää. Terapeuttiset keskustelut tarjoavat ainutlaatuisia oivalluksia, jotka hyödyttävät mielenterveyttämme, koska mielenterveys on pääasia.